มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
ตอนที่แล้วจบบทที่17วันนี้จะต่อเป็นบทที่18พระธรรมลูกาบทที่18บทนี้มีคำอุปมาที่น่าอ่านมาก2เรื่องทั้ง2เรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอธิษฐานหลังจากจบอุปมาแล้วองค์พระเยซูก็อวยพรเด็กๆพระองค์ก็เผชิญหน้ากับคุณนางหนุ่มด้วยบัญญัติ5ประการและพระองค์ก็ประกาศถึงการสิ้นพระชนม์อีกครั้งหนึ่งและได้รักษาชายตาบอดในเมืองเยริโคก่อนที่จะมาดูในรายละเอียดของบทที่18มีเรื่องที่จะคุยกับคุณฟังนะครับเป็นคำเกี่ยวกับองค์พระคริสต์เชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่สำแดงพระองค์เป็นมนุษย์และเชื่อว่าพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าน้อยกว่าเดิมเนื่องจากมาเป็นมนุษย์ตรงข้ามนะครับเชื่อว่าพระองค์ไม่ได้เป็นมนุษย์มากกว่าเดิมเนื่องจากพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์แท้นะพูดอย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้ครับถ้าใครอยู่ในสมัยนั้นแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงและสนิทสนมกับพระองค์ได้นั่นเป็นสิทธิพิเศษอย่างแท้จริงที่จะได้เป็นเพื่อนของพระองค์และได้ยินพระองค์หัวเราะนะครับภาพที่คนเขาวาดกันเป็นภาพของพระเยซูนะครับจิตรกรมักจะวาดรูปขณะที่พระองค์อยู่ในอิริยาบถต่างๆแต่ไม่เคยวาดรูปขณะที่พระองค์หัวเราะผมคิดว่านะพระเยซูหัวเราะหลายครั้งพระองค์เป็นมนุษย์เป็นพระเจ้าแล้วก็เป็นมนุษย์นะครับเมื่อได้อยู่กับพระองค์เราจะมีเวลาที่ดีที่สุดเท่าที่เราเคยมีและแน่ใจว่าพระองค์จะทำให้เราลื่นรมขณะอยู่ใกล้นักเทศหลายคนเราอยู่แล้วนะครับก็ผ่อนคลายเป็นคนที่มีอารมณ์ขันนะครับแล้วก็เสริมสร้างด้านจิตวิญญาณมีเรื่องตลกขบขันที่นักเทศผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนเป็นอย่างนี้นะครับและคิดว่าองค์พระคริสต์ก็มีอารมณ์ขันเรามีเหตุการณ์ที่ทำให้มั่นใจว่าพระเยซูทำให้หลายคนเนี่ยยิ้มได้ครับลูกาบทที่18ข้อ1พระองค์ตรัสคำอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาฟังเพื่อสอนว่าคนทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอไม่อ่อนระอาใจพระเยซูสรุปหาไว้ในบทที่17ด้วยเรื่องของยุคสุดท้ายและความจริงว่าพระองค์จะมาอีกครั้งหนึ่งและจะเป็นเหมือนกับในยุคของโนอาห์และมันจะเป็นวันแห่งความยากลำบากตอนนี้พระองค์บอกกับพวกเขาถึงชีวิตแห่งความเชื่อซึ่งจะถูกล่อลวงในยุคสุดท้ายดังนั้นครับตอนนี้พระองค์ก็บอกพวกเขาถึงเหตุผลที่พวกเขาจะต้องยืนหยัดในช่วงเวลานี้เหมือนกับที่พระองค์ชี้ให้เห็นว่าเรากำลังมีชีวิตอยู่ในเหตุการณ์เช่นนี้คุณผู้ฟังครับเมื่อใจถูกล่อให้เกิดความกลัวสิ่งที่เราได้รับในอุปมาเรื่องแรกนี้คือการขมักเขม้นอธิษฐานโปรดสังเกตว่าพระองค์ใช้คำว่าพระองค์ตรัสอุปมาต่อพวกเขาในช่วงเวลานี้นี่คือจุดประสงค์ที่เราควรจะอธิษฐานอยู่เสมอไม่อ่อนระอาใจนะครับพระเยซูก็ให้ทางเลือกไว้ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ลำบากเราต้องตัดสินใจว่าจะทำอะไรครับมนุษย์ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบากจะต้องอธิษฐานมาอย่างนั้นก็อ่อนระอาใจมันเป็นสองทางเลือกนะครับช่วงเวลาที่มีความทุกข์หรือทุกข์ยากลำบากในการดำเนินชีวิตอ่อนระอาใจหรือว่าจะอธิษฐานถ้าไม่เป็นช่วงเวลาแห่งความกลัวก็เป็นช่วงเวลาแห่งความเชื่อศรัทธาอาจารย์เปาโลก็มีความคิดเช่นเดียวกันนี้แต่เขียนแตกต่างกันเล็กน้อยในพระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ17บอกว่าจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ อันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเข้าร่วมประชุมการอธิษฐานทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับการอธิษฐานนี้ครับเป็นทัศนคติหลักของชีวิตเป็นมากกว่าคำพูดที่ออกมาจากปากจำไว้ครับอาจารย์เปาโลบอกถึงชาวโรมันว่าเพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเราในเมื่อเราค่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำจากพระธรรมโรมบทที่8ข้อ26คือพวกเขาไม่สามารถอธิษฐานออกมาเป็นคำพูดได้หลายครั้งเราก็ไม่มีคำที่จะอธิษฐานแต่เรากำลังอธิษฐานอยู่ไม่มากก็น้อยและทั้งชีวิตที่อยู่เบื้องหลังคำพูดนั้นเป็นสิ่งที่เราพูดออกมาเป็นคำอธิษฐานที่มีประสิทธิภาพนะครับมีนักเทศท่านหนึ่งมักใช้ถ้อยคำแปลกๆอย่างเช่นบอกว่าเมื่อท่านอธิษฐานเผื่องานเกี่ยวข้าวท่านต้องบอกเอเมนพร้อมกับเกี่ยวข้าวเราไม่สามารถที่จะคุกเข่าอธิษฐานตลอดเวลาโดยไม่ออกไปที่ทุ่งนาหรือว่าไปทำงานนะครับและนี่ครับคือเรื่องที่พระเยซูกำลังบอกถึงในช่วงเวลาที่ใจของมนุษย์กำลังอ่อนระอาคนทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอไม่อ่อนระอาใจคำอุปมาเรื่องผู้พิพากษาธรรมเมื่อพระเยซูเล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้พิพากษาซึ่งไร้ความยุติธรรมและเรื่องหญิงม่ายนั้นนี่เป็นเรื่องที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้ฟังในช่วงเวลานั้นครับพวกเขารู้ว่าพระเยซูกำลังบอกถึงเรื่องอะไรและเรื่องราวเป็นไปอย่างไรนะครับข้อ2ข้อ3พระองค์ตรัสว่าในนครหนึ่งมีผู้พิพากษาคนหนึ่งที่มิได้เกรงกลัวพระเจ้าและมิได้เห็นแก่มนุษย์ในนครนั้นมีหญิงม่ายคนหนึ่งมาหาผู้พิพากษาผู้นั้นพูดว่าขอให้ความยุติธรรมแก่ข้าพเจ้าในการสู้ความเถิดตอนนั้นในเมืองหนึ่งมีผู้พิพากษาซึ่งเป็นผู้ที่ขาดความยำเกรงพระเจ้าเขาเป็นข้าราชการที่ไม่มีคุณธรรมหาผลประโยชน์ส่วนตัวทุกสิ่งที่เขาทำก็เพื่อตัวเองเราจะเห็นต่อไปนะครับทุกสิ่งที่เขาทำจะต้องเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าของตนและก็สนองความทะเยอทะยานของตนเขาไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าและก็ดูแคลนมนุษย์ด้วยไม่แยแสต่อหญิงม่ายผู้นี้เลยแม้แต่น้อยนะครับหญิงม่ายกำลังถูกบีบให้ออกจากบ้านหลังเล็กของนางสัญญาจำลองบ้านก็จะหลุดมือไปและนางไม่ได้รับความเป็นธรรมนางก็ไปหาผู้พิพากษาท่านนี้ที่สำนักงานและบอกกับเลขาของเขาเพื่อขอเข้าพบเลขาบอกนางว่านายกำลังยุ่งถ้ามีเรื่องร้องทุกข์อะไรก็บอกหรือเขียนเรื่องเอาไว้ก็ได้ครับดังนั้นหญิงม่ายจึงบอกว่าฉันเป็นหญิงม่ายยากจนคนแค้นอยู่นอกเมืองและกำลังจะเสียบ้านไปฉันไม่ได้รับความยุติธรรมและต้องการร้องเรียนท่านผู้พิพากษาเลขาก็เข้าไปห้องทำงานของผู้พิพากษาแล้วก็บอกว่ามีหญิงม่ายอยู่ข้างนอกผู้พิพากษาก็จะบอกว่าให้เข้ามาได้ฉันรู้วิธีไล่นางออกไปภายใน3วินาทีให้เข้ามาหญิงม่ายก็เข้ามาครับผู้พิพากษาก็ฟังคำร้องทุก3นาทีจากนั้นเขาบอกว่าผมเสียใจด้วยแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ธุระของผมนะอยากช่วยเหลือเกินแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เท่านี้แหละครับวันต่อมาครับเมื่อผู้พิพากษามาที่สำนักงานหญิงม่ายคนเดิมก็รออยู่เขาก็รีบตรงไปยังห้องทำงานถามเลขาว่าหญิงคนนั้นมาทำอะไรที่นี่เลขาบอกว่าเธอต้องการคุยกับท่านผู้พิพากษาก็บอกว่าบอกเธอว่าผมมีธุระยุ่งนะวันนี้ผมไม่ได้ครับหญิงม่ายผู้นี้ก็รอผู้พิพากษาอยู่วันแล้ววันเล่าลุกขึ้นก็มาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับในที่สุดผู้พิพากษาก็บอกว่ามาอย่างนี้บ่อยๆคงจะต้องทำอะไรสักอย่างปล่อยให้เป็นอย่างนี้คงจะไม่ไหวครับขอให้สังเกตคำที่พระเยซูใช้นะครับเขานึกในใจข้อ4ข้อ5ฝ่ายผู้พิพากษานั้นไม่ยอมทำจนช้านานแต่ภายหลังเขานึกในใจว่าแม้ว่าเราไม่ยำเกรงพระเจ้าและไม่เห็นแก่มนุษย์ แต่เพราะแม่ไม้คนนี้มากวนเราให้ลำบากเราจะให้ความยุติธรรมแก่นางเพื่อมิให้นางมารบกวนบ่อยๆทำให้เรารำคาญใจคำว่ารบกวนแสดงให้เห็นความรู้สึกของผู้พิพากษาว่าหญิงไม้ผู้นี้มารบกวนลกตาเขานี่ทำให้เราเห็นว่าผู้พิพากษาคิดถึงแต่ตัวเองผมไม่ทราบว่าหญิงไม้ผู้นี้ขู่เข็นคำหรือไม่แต่ความจริงก็คือว่าการที่หญิงไม้กำลังนั่งอยู่ในสำนักงานของผู้พิพากษาทุกวันเป็นภาพที่ไม่งดงามนะครับเขาไม่ได้ห่วงใยคนอื่นแต่ห่วงตนเองด้วยคำพูดนี้นะครับผู้พิพากษาบอกว่าเราจะให้ความยุติธรรมแก่นางเพื่อมิให้นางมารบกวนบ่อยๆให้เรารำคาญใจก็ให้คนพาหญิงไม้เข้ามาตอนนี้เขาก็บอกกับหญิงไม้ว่าฉันจะใช้กฎหมายคุ้มครองเจ้านี่เป็นอุปมานะครับข้อ6ข้อ7และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าจงฟังคำที่ผู้พิพากษาธรรมนี้ได้พูดพระเจ้าจะไม่ทรงประทานความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้ผู้ร้องถึงพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนหรือพระองค์จะอดพระทัยไว้ช้านานหรือผู้สอนพระคัมภีร์หลายคนบอกว่าอุปมาเรื่องนี้สอนถึงคุณค่าของการอธิษฐานแบบพูดไม่หยุดทั้งวันทั้งคืนนี่ผมก็ไม่อยากจะขัดแย้งกับความคิดเห็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าตามความคิดของผมนั้นอุปมานี้สอนเรื่องการยืนหยัดอธิษฐานให้พระเจ้าฟังคำร้องทูลถ้าเราอธิษฐานนานเพียงพอนี่เป็นคำอุปมาให้เห็นความตรงกันข้ามไม่ใช่การเปรียบเทียบคำอุปมาเป็นเรื่องราวที่พระเยซูใช้เพื่อสำแดงความจริงนะครับคำว่าคำอุปมามาจากคำกรีก2คำซึ่งแปลได้ว่าข้างและขว้างอุปมาในภาษากรีกที่ใช้เขียนพระคัมภีร์มาจากคำสองคำแปลว่าข้างและขว้างขว้างออกไปอย่างนั้นนะครับอุปมานี้ให้เห็นถึงบางสิ่งที่ขว้างออกไปข้างๆอีกสิ่งหนึ่งเพื่อบอกความหมายบางอย่างตัวอย่างเช่นเราโยนหลอดได้ไปข้างโต๊ะเป็นคำอุปมาเรื่องของโต๊ะเพื่อบอกเราว่าโต๊ะนั้นมีความสูงเท่าใดอุปมาเป็นเรื่องราวที่พระเยซูเล่าเพื่อแสดงให้เห็นความจริงฝ่ายวิญญาณพระองค์สามารถทำได้2อย่าง2วิธีคือ1โดยการเปรียบเทียบและ2ทำให้ตรงกันข้ามเมื่อพระองค์บอกว่าเมื่อเจ้าเข้ามาเฝ้าพระเจ้าด้วยคำอธิษฐานเจ้าคิดว่าพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาที่อายุติธรรมหรือเมื่อเจ้าเข้ามาหาพระเจ้าเจ้าคิดว่าพระองค์เป็นข้าราชการทำงานแบบชาวชามเย็นชามอย่างนั้นหรือเจ้าคิดว่าพระเจ้ากระทำสิ่งต่างๆเพราะไม่อยากให้เราทำความลำบากให้พระองค์หรือถ้าคำตอบคือใช่ท่านผิดแล้วพระเจ้าไม่ได้เป็นอย่างอุปมาเรื่องผู้พิพากษาอธรรมนี้ถ้าหากว่าผู้พิพากษาอธรรมรับฟังหญิงไม้เพราะว่านางมาพบเขาทุกวันเหตุใดเราจึงรู้สึกท้อใจในการอธิษฐานกับพระเจ้าผู้ซึ่งไม่ได้เป็นแบบผู้พิพากษาธรรมที่พระเยซูยกอุปมานี้มานะครับตรงข้ามนะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยประสงค์ที่จะฟังและตอบคำอธิษฐานของเราทำไมคนจึงท้อถอยท้อใจหรือรู้สึกอ่อนล้าในการอธิษฐานเราไม่ทราบหรือครับว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นแบบที่พระเยซูยกอุปมานี้มาและเราก็ไม่จำเป็นจะต้องหมอบคลานเข้าเฝ้าพระเจ้าหรือทำอะไรก็ได้ที่ให้พระเจ้าพอพระทัยพระองค์ต้องการทำสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อช่วยเรานี่ถ้าเรามีทัศนคติแบบนี้ครับชีวิตแห่งการอธิษฐานก็จะเปลี่ยนแปลงไปเราจะอธิษฐานกับพระเจ้ารู้ว่าพระองค์ประสงค์จะรับฟังและเราจำเป็นจะต้องยึดมั่นนะครับพระเจ้านั้นมีท่าทีที่ตรงข้ามกับอุปมาเรื่องผู้พิพากษาอธรรม